fint å være her. Heter altså da Kjell, ja, og hadde også tenkt å si at jeg har studert med Pål på Ansgarskolen. Det var en fin tid det, Pål. Ja. Vi er jo blitt eldre, men det kan vi ikke se. Og så var det fint å være her også. Jeg var pastor her i 7 år. Da var det ikke her, da var det oppe i et bomberom oppe på Toppåsen skole. Men det var stas det, teltmøter hadde vi, og ikke måte på. Og så er det, derfor er det ekstra gøy, og derfor så følger jeg jo, jeg har liksom, det er rart med det, de menighetene jeg har vært pastor i, følgen har en et ekstra øye på. Sånn er det bare. Jeg er inne på hjemmesiden og sjekker litt, og hvordan står det til, og hva skjer, og ja. Så det er litt fint å være her i dag. Pål spurte, kan du ta litt informasjon, sa han, om misjonsforbundet? Og så sa han, det kan jeg gjøre. Og da har jeg bare lyst til å, for at denne menigheten er da en del av det norske misjonsforbundet, som er et kirkesamfunn i Norge med rundt 10 000 medlemmer, 100 menigheter cirka. Og så hadde jeg bare lyst til å si kort om 5 satsingsområder som misjonsforbundet har. Og det ene, det var en liten skrift her, men det er menighetsplanting. Og da står det der at vi drømmer om å skape et fellesskap av menigheter der det er naturlig å skulle plante sunne og misjonale menigheter. Og denne menigheten er jo i sin tid et resultat av at Betlehem, Oslo, det var ikke lurt, planta denne menigheten her ute. Og i tillegg så har vi en del plantinger på Sørlandet, og så har vi også nå enn noen plantinger her på Østlandet. Da gikk det fort her. Den er grei. Det andre, det er menighetsutvikling. Vi drømmer om å skape flere menigheter som er istandsatt til å være det de er kalt til å være, og gjøre det de er kalt til å gjøre. Det er det som menighet, altså når vi tenker at vi skal utvikle en menighet, og forme en menighet, så handler det om og finne hva menigheten og istandsette den til å være det den er kalt til å være. Jesu kropp, Guds folk, Guds familie. Det som kjennetegner en menighet. Og gjør det den er kalt til å gjøre. Og så opererer vi med, vi har noe som heter menighetsskolen. Og der snakker vi om 4 ulike typer menigheter. Sunn og misjonal. Og så snakker vi om en stabil menighet. Det er den som opplever at nå går det veldig bra her. Vi har gode strukturer på ting. Ting går veldig bra. Vi har det fint sammen. Det er orden på ting. Lokalet vårt ser fint ut. Og vi har liksom full oversikt over alt som skjer. Det er den stabile menigheten. Og så har vi den stagnerte. Da har du vært stabil ofte. Og så har du vært stabil så lenge at du har blitt stagnert. Du har hatt det så koselig, hatt det så fint og så rolig og komfortabelt at den har blitt stagnert. Og så har vi også den fjerde menigheten som er i farezonen. Og det er menigheter som det snakker om, altså liv eller død. Så alvorlig er det der. Og så snakker vi om menighetsskolen, så har vi 3 moduler. Fornyelse, forandring og fordobling. Og nå var jeg på Vestlandet nå for halvannen uke siden. Nei, det kan ikke være det. Det var jo helg. 2 uker siden. 2 uker siden var vi på, i Haugesund Nordre og kjørte modul 1. Og 2-3 uker før det igjen så hadde vi 5 menigheter fra Østlandet her. Askim, Nesodden, Porsgrunn, Mjøndalen, Drammen, som var på modul 1 nede på Tjøme. Og da går en inn i et løp hvor en har en halvannen, 2 års perspektiv på dette, og hvor målet er å først finne ut hvilken type menighet er vi. Og da er det menigheten som på en måte, det er noen øvelser på dette her, og så er målet å bli, å gå mot å være en sunn og en misjonal menighet. Det betyr en menighet som søker Kristus, og som søker hans interesser i verden. Å være en misjonal menighet er å være en menighet som søker Kristi interesser i verden, nemlig menneskers frelse. Så det var kort om menighetsutvikling. Som menighetsrådgiver så har jeg et sånn hovedansvar for den bolken, og det var sikkert derfor jeg sa mest om det nå også, for det er den jeg kjenner mest til. Så har vi lederutvikling. Vi drømmer om å utvikle et godt lederskap som forløser Guds potensial i den enkelte og menighetsfellesskapet, så Guds rike kan vokse. Der har vi lederkonferansen, regionale samlinger, der er pastorsamlinger, og så videre. Og så har vi disippelliv. Vi drømmer om å se at hjem og menigheter utvikler seg til å bli enda bedre arenaer for å utvikle en levende tro, og leve disippellivet, være disippel og gjøre disipler. Og der har vi denne levende troplanen, tro i hjemmet, som er fantastisk godt hjelpemiddel til å konkretisere hva dette innebærer. Og så har vi diakoni. Vi drømmer om å utvikle flere menigheter som tjener enkeltmennesker og samfunn med nestekjærlighet, gjennom omsorg, rettferdighetsarbeid og barmhjertighet. Det handler om misjon, og det handler om bistandsarbeid. Veldig kort, det var det. Da kan du skru på lyset igjen. Det er litt av det med, som Misjonsforbundet jobber med, og som vi står for. Jeg må si at det er utrolig. Da har jeg alltid vært glad for å være en del av en sammenheng. Og nå for tida så skjer det veldig mye spennende og veldig mye bra. Så det er veldig moro. Den som jeg har funnet en tekst, og det handler om advent. Det er jo første søndag i advent i dag, og man har tent det første lyset. Og det skal handle noe om Jesu gjenkomst, vår ventetid, har jeg kalt det jeg skal si. Og dere skal få tre punkter på det. Og det ene, det handler om å våke. Og det andre handler om å ta på arbeidsklærne. Og det tredje og siste punktet, det handler om at ventetiden handler også om håp og trøst. Så du som har Bibel med, har dere Bibel med på kirka? Jeg har kjørt sånn kampanje i Grimstad, sånn, så det går jo opp og ned, men når jeg spør søndag etter søndag etter søndag etter søndag, så blir det flere og flere hender i været. Og så når jeg liksom sakker av på det, så blir det færre og færre hender i været. Sånn er det bare. Men det er flott å ha med Bibel når du kommer til kirka. Lukas kapittel 12, side 1185, for du som har Bibelselskapet sin utgave. Det var enklere før når det bare var én utgave. Så er det noen som har den på telefonen sin også. Det er jo flott. En vet jo ikke helt om de sitter og skriver SMS og sjekke Facebooken sin og sånt, eller om det er skriften de har oppe, men jeg stoler på Anathea. Kapittel 12 og vers 35 i Lukas. Der leser vi: spenn belte om livet og hold lampene tent. Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelig er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, sier dere, han skal binde opp skjortelen. La dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. Ja, lykkelig er de som han finner våkne, selv om han ikke kommer før i andre eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite, dersom husherren visste i hvilken time tyven kom, vil han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær forberedt dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Jesu gjenkomst, det nevnes i 23 av 27 bøker i Det nye testamentet. Så det er et vanskelig tema, men det er ikke et bortgjemt tema. Men det er vanskelig. Jeg skal være første mann til å innrømme det. Den første kristne menighet, når de møttes, så hadde de et slags rop som de møtte hverandre med. Og det var jo Maranata, altså Herre, kom, kom Herre. Og det var den lengselen som de levde med. Det var at han som en gang kom som et lite barn, og han som en gang døde og ble lagt i graver, og som vant en seier på korset, og som vant overvant døden og som ble første grøden og som for opp til himmelen, han skulle en dag komme igjen derfra som fredsfyrsten og som skulle sette alt i sin rette stand. Og når du leser Johannes åpenbaring og de første kapitlene der om de menighetene, så ser du at det var mye forfølgelse. Det var enormt mye vanskeligheter. Og de levde med dette ropet, Maranata, kom, Herre, kom. Og en lengsel etter det. Og så, vi hører jo ikke så mye det ropet i dag. Og kanskje det er fordi at vi har det veldig godt. Det kan hende at den lengselen etter Guds rike i sin fullkommenhet, den er blitt noe matta ned. Fordi vi er så grundig planta i forbrukerparadiset. Og derfor er advent en fin tid å minne oss om at det er noe større enn oss selv. Det er en framtid som ser noen konturer av. Det er noe som ligger der framme. Og på veien dit så er det en ventetid. Og i teksten her så sier Jesus at vær våkne, sier han. Vær våkne. Jeg vet ikke hva du tenker om det. Når jeg hadde små unger, eller når ungene var små, så var det jo ikke så uvanlig å så bysse de i søvn da. Så sovna de etter hvert. Og eldste jenta var Miriam, hun kunne vi få til å sovne, men i det øyeblikket vi la henne ned i senga, det var ikke som det var en sånn detektor eller et eller annet som hun merket liksom at nå var på vei ned i senga. Da var det øya på full glugg, og så var det ja. Og så var det på henne igjen liksom. Vugge, 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 og så ned. Og så var det akkurat som et eller annet sånn innebygd greier der, som ikke vi fant ut av. Med opp for det skal være våkne. Og jeg tenker at i vår tid så er det kanskje to. Jeg vil trekke fram to ting som kan gjøre at vi kan busses inn i en søvn. Og det ene det er faktisk en, det er vi veldig kjent med, materialismen. Det var jo sånn Black Friday eller noe sånt på fredag. Og jeg hørte her tusenvis av mennesker som sto i kø for å komme inn på et kjøpesenter, og det er løping og slossing nesten, og dunking, og der må være sikkerhetsfolk og alt mulig for at dette her skal få løpe på en god måte. Med overlesselse av reklameaviser for hva som skal til for at vi skal være lykkelige, være fornøyde, og så blir det gjenlagt på fordi du fortjener det. Fordi du fortjener det. Og jeg tenker at noe av, og jeg tror ingen av oss går fri fra det. Kanskje den mest asketiske iblant oss går fri fra det. Men folk flest, unngår ikke å bli påvirket av det. Og det andre, det er dette med komfort. Det å ha det behagelig, det å ha det rolig, og det å ha det komfortabelt. Det er også en sånn greie. Den henger sammen med det første. Det å være kristen, det koster noe. Noen ganger så betyr det å gå motstrøms. Det å stiller sitt liv til Guds disposisjon og sier at Gud, her er mitt liv, her er mine gaver, her er mine talenter. Det vil koste noe. En må kanskje ut av komfortzonen. En må kanskje offre noe. En må gi noe. Fordi at det en har fått fra Gud er så stort, og oppdraget en har fått fra Gud er så stort at jeg kan ikke lenger bare la målet mitt være å ha et komfortabelt liv og et rolig liv. For det andre så kan den ventetiden være en tid hvor vi kalles til å arbeide. Jesus han sier, spenn belte om livet, sier han. Og hold lampene tent. Og det er egentlig, ta på de arbeidstøyet. Ta på de arbeidstøyet. Når Fredrik Framson, han er jo en av de som på en måte forløperne til Misjonsforbundet. Han, og mange med han på hans tid, altså mange av misjonsbevegelsene og selskapene som ble stiftet i Norge og andre land, ble drevet fram av mennesker som hadde en veldig hellig og klar og tydelig overbevisning om at Jesus kommer tilbake. Om å ha et oppdrag om å forkynne evangeliet om Jesu død, oppstandelse, om frelse, om Guds nåde, til så mange mennesker som vi kan klare før han kommer. Det var drivkraften. Og så noen av de, og også Fredrik Fransson, han skrev en bok som et himmeluret, hvor han begynte å spekulere i når tid dette kunne skje og alt sånt. Og det er ingen som har klart det. Paul har en lur teori. Nei, det er bare tull.
Hva kommer neste?
Neste søndag, ja. Men, og så kan vi liksom le litt av det. Men jeg tenker at den nøden som de hadde, og den brannen og den overbevisningen om at vi er her for å få så mange mennesker med oss på himmelveien som mulig, den kan vi la oss smitte av. Den kan vi ta. De tok på en måte, de spente belt om liv, og de tok arbeidsklærne på. I Markus kapittel 13, og du som har Bibelen med kan jo slå opp der også. Markus kapittel 13, vers 33. Det er side 1152. I Nytestamentet, for dere som har Bibelselskapet. Der leser vi fra vers 33. Vær på vakt, sier han. Hold dere våkne, for dere vet ikke når tiden er inne. Det er som med en mann som skulle utenlands, da han forlot huset, hør, overlot han ansvaret til tjenerne og gav oppgaver til hver og en. Så når Jesus forteller om dette, så er det underforstått at jeg skal forlate dere, jeg går fra dere, jeg skal komme tilbake, og så gir han oppgaver til hver og en av de som er der, de som hører ham. Og det sier noe om at når Jesus drar til himmelen for så å komme tilbake, så gir han oss misjonsbefalingen, og han sier at som Faderen har sendt meg, så sender jeg dere, sier han til disiplene sine. Sånn at du som enkelt kristen troende er sendt av Gud ut i din hverdag. Dere som menighet er sendt. Altså, hva betyr det konkret for Misjonskirka Oslo Syd? Det er det tredje navnet for øvrig, for det heter Betlehem Holmlia. Tenk på det, det heter Betlehem Holmlia, og så var det Misjonskirken Søndre Nordstrand, Misjonskirken Oslo Syd, og jeg synes det er veldig bra med det siste der. Oslo Syd, det er flott. Men dere er jo sendt. Hva betyr det? Hva vil Gud si til dere om det? At dette betyr at dere er sendt. Hva har han sagt allerede, som dere allerede gjør? Hva sier han for årene som ligger foran? Hva betyr det at dere er sendt? Hvilke konsekvenser får det for ditt liv? For din tanke om det å tjene, for din tanke om det å bruke nådegavene dine, for din tanke om det å bruke din tid og gi av din økonomi og investere på en måte og si at jeg vil være med og bygge menighet. Og på den måten så vokser også Guds rike. Jesus han sier noe ganske utfordrende til oss et sted i Lukas evangeliet. Han sier at Og nå, bruk pengene, sier han, som det hefter så mye urett ved. Og det er vi helt enige i. Det hefter utrolig mye urett ved penger. Korrupsjon, skandaler, og det rulles opp i fotballverdenen, ja, blant annet. Og i næringsliv. Men så sier han, bruk pengene, og så er han veldig realistisk, som det hefter så mye urett ved. Men bruk de til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger. Det har jeg tenkt mye på. Jeg synes det er en fantastisk sånn. Og hver gang jeg leser den teksten, så ser jeg på en måte for meg at når vi en gang kommer til himmelen, så tror jeg det er veldig få som vil si til meg, Kjell, den Peugeoten du kjørte, den ble en stor inspirasjon for meg. Så jeg kjøpte meg en Skoda. Altså, det er veldig få som vil komme og si, du, jeg husker det nye pusset badet ditt. Det var så flott. Men de vil si, takk for at du gav meg evangeliet. Jeg håper det kommer mennesker fra andre landsdeler, andre verdensdeler, som kommer til og sier, det du var med på, å gi til, det gjorde at evangeliet ble forkynt, fikk evangeliet, fordi du var med på noe høyt oppi det høye kalde nord. Jeg håper det kommer kanskje noen som sier, takk for at du tok deg tid til å være alfa-leder. For jeg møtte Jesus på et alfa-kurs. Takk for at du tok deg tid til å være min søndagsskoleleder. For der lærte jeg Jesus å kjenne. Takk for at du gav, og takk for at du brukte tida di på å bygge den menigheten som jeg fikk lov til å bli en del av, og som kom til å bety så mye for mitt liv. Altså, bruk pengene og talenten og livet ditt til å vinne deg venner som kan ta imot deg i de evige boliger. Sånn at ikke en kommer opp der og sier, jamme med ingen som tar imot oss. Fordi vi har levd bare for oss selv. Bruk dette. Og det er noe av den ventetiden. Advent er mer enn en lys og koselig. Vi pyntet, eller Astrid, kona mi, pyntet til advent i går. Jeg skal ikke ta den her nå. Men i alle fall så pyntet vi. Det er jo blitt så koselig. Kjempekoselig. Og en god kopp kaffe, og det var pepperkaker. Men det handler jo noe mer enn det advent handler om, at vi venter på han som skal komme. Og da kaller han oss ut på arenaen. Han kaller oss til å ta på oss arbeidstøyet vårt og arbeide. Og så helt til slutt. Ventetida, den gir håp og trøst. De som leste dette første gangen, mange av de levde i forfølgelse. Menigheten i Johannes åpenbaring, kapittel 2 og 3, de levde under forfølgelse. Og vi lever i tider i dag, og det skjer så mye. Det er så mye spenning, og terroren har kommet nærmere inn på oss, mye, mye nærmere inn på oss. Det snakkes om at hele Europakartet skrives om, altså der er så mange ting som skjer, og det er vel få av oss som på en måte har oversikt over det. Men Bibelen er jo ikke ukjent med at ting skjer, at ting kommer til å skje også med vår verden. Men det er på en måte ikke siste ordet. Fordi at Gud, hans drøm, altså jeg tenker når Gud skapte himmel og jord, så hadde Gud en drøm om paradis og mennesker som levde i fred. Og hvis du kan tenke deg de periodene eller de gangene hvor du har kjent på en sånn eventyrlig lykke i livet ditt og kjent at nå er alt bare godt. Det er jo noen få sånne øyeblikk i livet hvor han har kjent at nå er alt godt. Det var sånn Gud tenkte at menneskene skulle ha det. Og så er det blitt klusset til, og vi driver stadig og klusser det til. Men det er ikke sånn at Gud har gitt opp den tanken. Ok, søren, det gikk liksom ikke. For det var hverdag. Nei, Gud har ikke gitt opp den drømmen. Og vi skal lese fra Jesaja 65. Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var, ingen skal tenke på det mer. Jeg har gled og fry dere til evig tid over det som jeg skaper. Og så møter vi akkurat de samme ordene i Johannes åpenbaring. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte. Han som sitter på tronen sa da til meg, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord.» Kapittel 21, og vers, tror det, 1-5. Ja. Johannes åpenbaring. Ja. Åpenbaringen 21, 1-5. For Gud er ikke ferdig. Gud er ikke på, ligger ikke på latsida. Guds mål med vår verden er fullstendig gjenopprettelse. Og når Gud skal si oss noe om vårt fremtidshåp, så bruker han ting som er så uendelig klar over. Han snakker om sorg. Han snakker om tårer. Og han snakker om død. Alt det som gjør livene våre vanskelige. Alt det som gjør livene våre noen ganger utholdelige på en måte. Det skal han ta et generaloppgjør med. Så det skal ikke være noe av det lenger. Altså, enhver tåre som du og meg har grått, den skal tørkes bort. Det skal ikke være mer død, eller sorg, eller smerte, eller skrik. Ingenting av det skal være. Og den dagen, da er Gud ferdig, når det er gjort ferdig. Og så leser også Johannes åpenbaring om en sånn stor skare av mennesker fra alle nasjoner og tungemål. Der blir det sikkert noen sogninger også på sin dialekt, Anna Thea, tror du ikke det? Ja. Ja. Men de har en egen avdeling, for det er ingen som skjønner. Neida. Nå er jeg slem med Anna Thea, men jeg kan tøyse med Anna Thea, for vi har satt i styret sammen så mange år. Men da er det folk fra alle stammer og tungemål og nasjoner. Og så synger vi, som det står i Johannes åpenbaring, vi synger Lammets sang. Verdig, verdig er du Guds lam, du som gav ditt liv, du som ble offret, du som kjøpte oss til livet, du som kjøpte oss til Gud. Så advent er både her og nå og fremtid. Så hvis du kan ta det med deg gjennom advent, at advent, der ligger et kall i adventstida. Et kall til å tjene Gud. Et kall til å bygge menigheten. Et kall til å leve som en kristen i hverdagen. Så ligger der også håp og trøst for fremtida. Den ligger der, og det trenger vi nå, midt i en urolig verden. Så har ikke ondskapen. Ondskapen og djevelskapen har ikke det siste ordet. Nei. Gud sitter, og han har det siste ordet. Og han skal skape, han skal gjenopprette alle ting. Amen. Takk.